sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo abbaan keenya jireenya keenya hundumaa keessatti nu eegee nu tiksee galgala kanaan nu ga'eera. Kanaaf egaa Waaqayyo inni galgala kanaan nu ga'e jireenya keenyatti waan dubbatu qaba. Nu barsiisuuf jira jechuudha. Walumaan turree isarraa dhageenyaan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tvb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo hundumaa kan dandeessu, maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo jireenya keenya irratti galgala kana nuu dabaluu keetiif maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin si galateeffannaa galanni keenya si haa dhaqqabu. Gooftaa Yesuus cubbuu keenya bara darbee kaleessaa dheengaddaa kanarra dhiiga kee qulqulluutiin dhiqii nu qulleessi. Nama haaraa nu taasisi. Fuula kee dura yeroo amma sagalee kee dhageenyutti raawwannee yaa gooftaa dhiiga keetiin kan dhiqanne lammaffaa kan dhalanne taane argamu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Keessa keenya taa'ee kan nu tuttuqu cubbuu kan nu ceephaa'u dhiiga keetiin nurraa dhiqii nu qulleessi. Gooftaa Yesuus ati nama haaraa waan nu gooteef si haa galatu. Nutti waan araaramteef si haa galatu. Egaan dubbii jireenyaa sagalee kee keessa ati nutti dubbadhu. Si dhageenyaa nu geggeessi. Galgalli kun galgala eebbaa galgala fayyinaa nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo waan nu wajjin jirtuuf si haa galatu. Waan nutti dubbattuuf eebbifami. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee. Aameen.
Gooftaa namaan takkaan geeddaramu hundumaa danda'amtuu isin dhiibu. Har'aa maraaramtee cubbuu keef gaddiite gormaaliif dhaabamtaa iddoo duraa turte. Gormaaliif dhaabamtaa iddoo duraa turte. Maakaftee kootattaa maaloo ee Israa'el si wajjin hin jira wangi kee Maanu'eel. Wayyaa kellee miti laphee kee darsaasi miina ilaali jeeri gooftatta agarsiisi miina ilaali jeeri gooftatta agarsiisi. Atimmoo maalifi garaan kee jabaata baricha kaalatu bareeyyaa laatu malee kan bariisaa turte akka hojii kee fillee kan bariisaa turte akka hojii kee fillee maafabdii kutattaa maaloo ee Israa'el si wajjin hin jira waaqni kee Maanu'eel wayyaa kellee miti laphee kee tarsaasi. Meena ilaali jeeri gooftatta agarsiisi. Meena ilaali jeeri gooftatta agarsiisi.
Faarfannaa obboleessa keenya Wandimmuu Baabbuutiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Wandimmuu Baabbuus Waaqayyo haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansineemmoo sagantaa keenya darbe keessaan hanga tokko irra deebi'ee isin dhageessisa. yookaan ijoo dubbiisaan isinitti yaadachiisa. Waan nuti ilaaluu jalqabne Seemii hanga Abrahaamitti sanyii jiru ilaaluudhaan ture. Seeromamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 10 irraa jalqabne hiddi dhaloota sanyii Seem kanatti fufee jira jedha yoo dubbiftaniifi. Waa'een Seemiga bal'inaan kan dubbatu kitaaba qulqulluu boqonnaa 10 keessatti jalqabne sanyii dhala namaa hanga 11tti ittuma fuunee akka jirrudha. Achirraati yookaan sanyii Seem keessaa Taaraan akka dhalate, achuma immoo Abrahaam immoo hidda kana keessaa akka ba'e ordofaa akka jirru ni yaadattu jedheen yaada. Kana jenneeti boqonnaa 12tti kan nuti darbine. Boqonnaa 12 keessatti egaa Waaqayyo dubbii gurguddaa akka dubbatu yookaan akka nu barsiisu dubbanneeti. Waaqayyo Abrahaamiin waamuusa abdii kennuufiisaa, deebii Abrahaam kenne, amantiin Abrahaam laafuu isaa ilaalla jennee turre. Kanaaf boqonnaa 12 keessatti kan nuti ilaalle Waaqayyo Abrahaamiin akka waame ilaalleerra, abdii Waaqayyo Abrahaamiif kenne ilaalleerra. Har'a kan ilaallu deebii Abrahaam kakuu yookaanis immoo eebba Waaqayyo kenneefiif qabu ilaalla jennee turre sagantaa keenya darbe keessatti kan nuti dubbanne. Kanaaf Waaqayyo qomoo isaa keessaa lammii isaatii lafa isaarraa akka Abrahaam gadhiisee ba'u itti dubbachuusaa ilaalleerra. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii abbaa kee keessaa ba'e ittiin jechuu isaa gara biyya ansi agarsiisutti deemi ittiin jedhe. Waaqayyo kakuu sadii akka inni kenneefidha kutaa kanarratti kan nuti ilaalle. Tokkoffaa qabeenya lafaa kennuufiisaati gara biyya ansi agarsiisu qaqittiin jedhe. Lammaffaa irratti immoo saba guddaa akka isa godhuudha. Saba guddaan si godha, sin eebbisa, maqaa kee nan guddisattiin jedhe. Sadaffaa irratti immoo mataan isaayyuu Abrahaam eebba ta'uu isaatti dubbate. Qomoon biyya lafaa hundinuu sababii keetiif ni eebbifamuuttiin jedhe Waaqayyo. Kanaaf eebba gurguddaa sadii: tokkoffaa eebba lafaa, lammaffaa immoo guddaan si godha, sadaffaa atiyyuu eebbaa ittiin jedhe. Kana ture qo'annaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Olmaatu. Har'as iddooma dhaabne itti fufna deebii Abrahaam eebba isaatiif yookaan kakuu Waaqayyo galeef kanaaf qabu ilaalla. Lakkoobsa tokko irratti seeromamaa boqonnaa 12 lakkoobsa tokko irratti Waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhe kan jedhu argina: biyya inni keessa jiraataa ture biyya Uur kan Kalaadotaati. Akka Waaqayyo Abrahaamiin waame kutaa caaffata qulqullaa'oo warra kaanirraa hubachuun ni danda'ama. Abrahaam abbaan keenya Kaaraan dhaqe utuu hin taa'in, utuma inni Mesopotaamiyaa jiru, Waaqayyo ulfina gooftummaa isaatiin itti mul'ate Abrahaamitti jechuudha. Biyya eessaatti? Mesopotaamiyaatti itti mul'ate. Biyya kee keessaa, lammii kee keessaa ba'i, gara biyya ani si agarsiisu dhaqii ittiin jedhe. Eessatti? Kaaraan miti bara Mesopotaamiyaatti itti dubbate. Kanarratti biyya Kalaadotaa keessaa ba'ee biyya Kaaraan taa'e. Erga abbaan isaa du'e immoo Waaqayyo achii isa baasee gara biyya isaan amma keessa jiraataniitti, yeroo sana keessa jiraataniitti dabarsee jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 2 hanga 4tti yoo dubbifne, garamitti akka deemullee utuu hin beekin mana isaa, hojii isaatii fi qarooma olaanaan kan keessa ture magaalaa Uur gadi dhiisee ba'uudhaaf Abrahaam Waaqayyoof abboomame. Sunis ta'ee Abrahaam firoota isaa tokko tokko fudhatee ba'ee ture. Kanaafuu abboomamuun Abrahaam guutuu hin turre jechuudha. Waaqayyo qofaasa akka inni ba'u ture, maatii isaa wajjin akka inni ba'u ture. Waaqayyo akka inni akkas hin goone yoo itti dubbatelle abbaa isaa Taaraa fudhatee ba'e Abrahaam. Otuu dubbannu Waaqayyo kan inni Abrahaam fira isaa keessaa nama tokkollee of duukaa utuu hin buusin akka ba'u kan jedhee fi maaliif Waaqayyo fira isaa of duukaa utuu hin baasin lammii kee keessaa, lafa kee keessaa ba'i ittiin jedhe. Deebii kana kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 2 irraa argachuu dandeenya. Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 2 irraa: bara durii abboonni keessanii Taaraan abbaan Abrahaamii fi abbaan Naahoor laga Efraaxiis gama jiraachaa yommuu turan waaqayyolii biraatii fi ni hojjetu turanii jedha. Taaraan abbaan Abrahaamii fi abbaan Naahoor laga Efraaxiis gama jiraachaa yommuu turan waaqayyolii biraatii fi ni hojjetu turanii jedha. Yeroo Mesopotaamiyaa turan isaan waaqayyolii biraa waaqessaa turan jechuudha. Abbaan Abrahaam Taaraan. Waaqayyolii biraatii fi ni hojjetu turanii Abrahaami nama qaalluu waaqessu ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e yeroo sana keessa waaqeffannaan qaalluu babal'atee ture. Egaa maqaan Abrahaam inni duraa Abrahaam ture. Garuu hanga Waaqayyo Abrahaam jechuudhaan maqaa isaa geddaratti jechuunis hanga Seera Uumamaa boqonnaa 17 ibsa jiru caaffata yookaan barreeffama qulqullaa'oo tasgabbiidhaan ilaaluu fi yaaluu qabna. Mees Seera Uumamaa boqonnaa 12 lakkoobsaa 4 irra jiru waliin dubbifna. Boqonnaa 12 lakkoobsa 4. Kanarratti Abrahaam akka Waaqayyo isatti dubbatetti ka'ee ni adeeme. Looxis isaa wajjin dhaqe. Abrahaam biyya Kaaraanii yommuu ba'e nama waggaa 75 ture jedheetu dubbata. Akkuma Waaqayyo isa abboometti Abrahaam ba'eera. Geggeessaa Waaqayyootiin gara biyya Kanaanitti adeemaa jira. Haa ta'u malee firoota isaa keessaa tokko tokko fudhatee waan ba'eef abboomamuun isaa guutuu akka hin ta'in duraan dubbannee jirra. Waaqayyo garuu lammii kee keessaa maatii kee keessaa ba'e ittiin jedhe malee of duukaa fudhadhu ba'e hin jenne. Mee lakkoofsa 5 immoo waliin dubbifna. Seera Uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 5 Abrahaam sanyiin haadha manaa isaa Looxiin ilma obboleessa isaa qabeenya Looxii wajjin qabanii fi hojjettoota biyya Kaaranitti kan isaanii godhatan hundumaa fudhatee ba'e. Isaanis biyya Kanaan dhaquudhaaf ka'anii achi ni ga'anii jedheetu dubbata. Yeroo Abrahaam Kaaranitti dabarse kan bu'aa ba'ii fi yeroo eebba Waaqayyoo itti isaaf kenne tursu ture. Yeroon Karan ture suni yeroo inni bu'aa ba'ii keessa darbee fi eebbi Waaqayyo akka turu yeroo ta'edha. Hanga inni gara Palestaayinitti yookaan Falastiyaatti deebi'ee firoota isaa irraa adda ba'utti Waaqayyo deebi'ee isatti hin mul'anne. Kun ta'ees garuu Looxi Abrahaamii wajjin ture. Lakkoofsa 6 irratti immoo akkas jedha. Warri Kanaanii yommus biyya sana keessa turanii Abrahaam immoo biyya sana keessa darbee hamma iddoo Sheekem jedhamutti achi keessaas hamma Qilxuu Mooreetti ni adeeme jedheetu dubbata. Hanga Qilxuu Mooreetti namoonni hedduun kan Abrahaam Uuri ba'e yookaan Uur keessaa gadi dhiisee adeeme jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf jedheeti jedhanii yaadu. Uur duubatti haftuu fi ifi qarooma akka ishee bira hin ga'initti yaadu namoonni baay'een. Qorannaa arkeoloojii yookaan hambaa lafa jalaa irraa akka hubannutti garuu Uur yeroo sanatti yookaan bara sanatti qarooma sadarkaa olaanaarra akka turte hubachuun ni danda'ama. Magaalaa gurguddoodhaa fi dureettii keessa ishee tokko turte Uur. Egaa Abrahaam kana hundumaa dhiisee gara Kanaanitti akka Waaqayyo isa abboometti dhufe. Warri Kanaan ormoota turan malee saba Waaqayyoo yookaan kan Waaqayyoo hin turre qaroomos hin turre. Kanaafuu Abrahaam gara Kanaan dhufuun isaa tasa jireenya wayyu yookaan fooyya'e barbaachuuf ta'uu hin danda'u. Waaqayyoof abboomamuuf jedheeti kan inni gara Kanaan deeme. Wanta abboomamuun isaa argamsiise immoo egaa itti fufnee ilaaluu dandeenya. Mee Seera Uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irra jiru nan dubbisa. Waaqayyo yommus Abrahaamitti mul'ate, ani biyya kana sanyii keetiif nan kennaa jedhe. Abrahaamis iddoo Waaqayyo isatti mul'ate sanatti iddoo aarsaa Waaqayyoof ni ijaare jedheetu dubbata. Yeroo lammaffaa yeroo Waaqayyo isatti mul'atu Abrahaam iddoo aarsaa itti isa waaqessu yookaan Waaqayyoof sagadu ijaaruu isaa hubachuu qabna. Yeroo lamatti mul'ateera jechuudha Waaqayyo. Biyya Karan iddoo dabarsutti garuu waaqayyo isatti hin mullanne yookaan biyya karan yeroonni turutti hangan ture keessatti waaqayyo itti hin mullanne argitanii? Yeroo hedduu anaaf isin kitaaba qulqulluu dubbifne kan nuyi hin eebbifamnee fi ifa waaqayyo nuu kenne keessa waan hin jiraannee fi sababa kanaan kitaabni qulqulluun waan nu ceephaa'uuf. Yommuu waaqayyoof abboomamnu eebbi keenya ni baay'ata. Abrahaami akka waaqayyo jedhetti deemaa hin jiru yooma waaqayyoon dhaga'ee deemille. Muuxannoo jireenya Abrahaam irraa wanti nuyi barannu jira. Kunis yommuu inni ifa isaaf kenname yookaan isaaf ifeef abboomamu yookaan abboommii waaqayyo isaaf kenne abboomamuu jalqabutti waaqayyo isatti mul'ata ture. Yookaanis immoo yeroonni akka waaqayyo jedhetti deddeebi'uu jalqabu abboommii waaqayyo keessa yeroonni deddeebi'uu jalqabu waaqayyo immoo isatti mul'achuu jalqaba. Kun anaaf siif barumsa ta'a. Yeroo akka yaada waaqayyootti adeemuu jalqabnu jireenyi keenya waaqayyootu keessatti mul'ata. Amma waaqayyo Abrahaamitti mul'ateera. Abrahaamis waaqa isaatiif iddoo aarsaa akka ijaare ergaa argineerra. Seerumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 8 irratti immoo akkas jira. Achi immoo ka'ee gara biyya tulluun itti baay'atu isa Beetel irraa gara ba'a biiftuutti argamu dhaqe. Godoo isaas Beeteliin gara lixa biiftuutti, Aayin gara ba'a biiftuutti hambisee gidduu dhaabbate. Achittis iddoo itti waaqayyoof aarsaa dhiyeessu ijaare maqaa waaqayyoo waammatee jedhetu dubbata. Abrahaam erga lafa sanatti galee waan lama godhe. Inni dura mana dhaabbachuu yookaan godoo dhaabbachuu ture. Kun immoo lafa bitachuu jechuudha. Sababiin isaa godaanee dhaqe sababii ta'eef lafa ofii isaatiin qabu. Isa booddee immoo iddoo aarsaa ijaaruudha waaqayyoof lammaffaa irratti jechuudha. Mana ofii isaatii dhaabbate, waaqayyoof immoo iddoo aarsaa dhaabe. Kun immoo dhuga ba'umsa Abrahaam waaqayyoof qabuudha. Abrahaam bakka adeeme maratti waa'ee waaqayyoo dhuga ba'umsa kenna. Yaa firoota ko, ati dhuga ba'umsa maalii qabda waaqayyoof? Abrahaam garuu akka inni waaqayyoon waaqeffate sitti himuun jaalladha. Bakka dhaqe hundumaatti waaqayyoof dhugaa ba'aa ture. Namoonni kanaanis akka inni nama waaqayyoon waaqessu ta'e hubachuu danda'aniiru kanarraa kan ka'e. Lakkoofsa 9 irratti immoo akkas jira. Seera Uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irratti achiis immoo buqqifatee irraa jalaan gara biyyaa gara mirgaatti ni qajeele jedhetu dubbata. Irraa jalaan si'a tokkoon miti jechuudha. Namni kun gara qilleensa ho'aa qabu gara kibbaa deeme. Abrahaam deemsa jaallata jechuudha. Amma mudaa isa lammaffaa jireenya isaa keessatti isa mudate isa ilaalla jechuudha. Dogongora inni godhe. Mi kanatti fufne dogongora Abrahaam godhe isa guddaa ilaalla. Seera Uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Biyyicha inni itti gale sanatti beelli jabaan waan bu'eef Abrahaam biyya Gibxi keessa takka taa'uudhaaf gadi ni bu'ee jedhetu dubbata. Abrahaam biyyicha keessa ture. Iddoon sun immoo iddoo eebbaa ture. Waaqayyos akka inni iddoo sana dhiisee deemu isatti hin himne. Abrahaamis Waaqayyoon nutuun gaafatuu hin arginu. Waaqayyo nama geggeessuudha namni kun. Lammii kee keessaa lafa kee keessaa ba'ee jennaan Waaqayyoon dhaga'ee ba'e. Amma garuu akkuma garaa isaatii utuu ni deddeebi'u calluma jedhee utuu ni deddeemu argina. Haa ta'u malee biyyichatti beelli galeera. Iddoon sun Waaqayyo iddoo eebbaa akka isaaf ta'u itti dubbatee ture. Kakuu Waaqayyo isaaf gale eeguu turre ture. Namni kakuu Waaqayyo qabu yoollee beellii fi rakkinni adda addaa itti baay'ate akka hin duune amanuu qaba. Ati obboleessa ko obboleetti ko har'a kakuu Waaqayyoo qabda. Waaqayyo waan sii kakate qaba. Kanaaf hin duutu, hin baddu, hin kuftus. Ati dhaabadhu amanamii iddoo jirtu. Kanaafuu Abrahaam Saaraadhaan, Saara, namni hundinuu gara biyya Gibxitti gadi bu'aa jira. Iddoo kanatti beelli guddaan ta'eera. Itti hammaataasee kan deemu fakkaata. Kanaafuu gara biyya Gibxitti gadi bu'uun nurra jira. Jedhee yaadi garaa isaatti. yeroo inni itti himutti yookaan isheetti dubbatutti isheenis deebiste, Abrahaam, ani haadha manaa keeti, wanta ati jette hundumaatti waliin gala, kanaafuu si waliin nan deema kan ittiin jette fakkaata. Haaluma kanaan halkan tokko Abrahaamii fi Saaraan godoo isaanii buqqifatanii gara biyya Gibxi yookaan biyya Masiritti waan gadi bu'an natti fakkaata. Asirratti hawbannu Waaqayyo akka isaan iddoo sana gadhiisanii gara biyya Gibxitti gadi bu'an isaanii nabboomne isa kana hubachuu qabna. Waaqayyo yeroo gara dhumaatti isatti mul'ate biyya ani siif kennu isa kana eebba ta'i anis sin eebbisaa ittiin jedhee ture malee gara biyya Masir dhaqi achitti eebbifamtaa ittiin hin jenne. Asirratti Abrahaam Waaqayyoon hin amanne jechuudha. Gara Gibxitti yookaan Masiritti gadi bu'e. Kitaaba qulqulluu keessatti Gibxi fakkeenya biyya lafaa akka taate baay'een keenya kan hubannu natti fakkaata. Kana bakka hedduutti ibsamee arginaa kitaaba qulqulluu keessaa. Ta'ees Abrahaam gara sana yookaan gara Masir deeme. Har'as biyyi lafaa akkamitti amantoota akka isheen hawwattu yookaan boojitu hedduu nama dinqisiisa. Baay'een sanbata guddaa yookaan gaafa dilbata waldaa kiristiyaanaa dhaquu hin dandeenyu. Sababiin isaas wiixata ganama hojii waan galluuf boqonnaa nu barbaachisa jedhanii mana isaanii ciisaa oolu filatu. Garuu jarri kun oduudhaan ennaa yeroo isaanii dabarsanii waa'ee hojii isa guyyaa itti haanu hin yaadanii. Biyya lafaa har'a akkamittiin amantoota akka isheen itti gowwamsite to'annaa ishee jala galfattu kan nama dinqisiisudha kanan jedhee fi kanaaf. Utuu Abrahaam gara Masiritti gadi bu'uu utuu argitanii maal jettu? Abrahaam garam deemaa jirta? Dogongorteetta? Gibxiin deemuun sirra hin jiru biyyuma kana turuutu siif ta'a utuu ittiin jettanii Abrahaam sababoota gaggaarii yookaan sababa kan ta'aniif gaggaarii hedduu isinii tarreessuu danda'a ture jedheen yaada. Akkas jedhe ilaa hoolonni koo waan nyaatan dhabanii huuqqataniiru. Iddoo kana hoomaa margi isaan dheedan hin jiru bishaan isaan dhuganis gu'ee yookaan gogeera. Biyya Masir margi ga'aa fi amansiisaanii waan jiruuf kan nuyi achi deemnu kanaaf jedhee isinitti hima jedheen yaada. Egaa utuu baay'ee hin turin rakkoon tokko isaan mudate Abrahaamiin jechuudha. Rakkoon kun Saaraa wajjin kan wal qabateedha. Isheen baay'ee miidhagduu turte akka hundumti keenya beeknu. Meegaa isa kana seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 11 fi 12 irraa nan dubbisa. Biyya Gibxiitti lixuu fi yeroo jedhanitti inni Saaraayi haadha manaa isaatiin ati dubartii miidhagduu ta'uu kee nan beeka. Warri Gibxi yommuu si argan kun haadha manaa isaati jedhanii ana ni ajjeesu. Simmoo fayyaatti ni hambifatu. Jedheetu itti dubbate sodaa qabu mul'ise. Galaana du'aarraa gara lixaatti bowwaa keessatti maraan kitaaba qulqulluu bara durii argamuusaa tarii dhageessanittu jedhee yaada. Maraan kitaabaa kun maraa galaana du'aa jedhamee waamama. Sadarkaa duraatti beettonni barreeffamni kun kitaaba qulqulluu kitaaba sirrii akka hin taane kan argisiisu yookaan kan mirkaneessuudha jedhanii yaadanii turani. Warri kitaaba qulqulluutiin morman garuu barreeffami argame kun kitaaba qulqulluu wajjin kan waliin mormu yaada tokkollee of keessaa akka hin qabne utuun turin argani. Karaa kitaaba kanaa yookaan barreeffama argame kana keessaa isa tokko hiikuun yookaan diriirsuun waan maramee tureef dulloomee fi diriirsuun isaa baay'ee rakkisaa ture. Baroota hedduudhaaf haala sanaan waan tureef yoo hiikamee harca'ee tasa waan badu yookaan manca'uu danda'u fakkaata ture. Haa ta'u malee maraa kana irratti maqaa tokkotu mul'ata ture. Maqaa Laamek jedhu. Maraa kitaabaa kana Israa'el yookaan biyya Israa'el jedhamtu bitte muuziyeemii keessatti beektonni jiisanii eeggannaadhaanii diriirsanii qo'achuu eegalani. Xumura qo'annaa isaanii irratti kitaaba qulqulluu keessaa ibsii seera uumamaa boqonnaa 12, boqonnaa 13, boqonnaa 14 fi 15 akka keessatti barreeffamee jiru argani. Ibsa boqonnaa 12 hanga 15tti jiru kitaaba qulqulluu irratti ibsa akka inni kennu argani. Kutaa maraa kana boqonnaa 12 keessatti waa'een miidhagina saaraa egaa haala nama dinquun, haala namaaf galuun ibsamee jira. Kun immoo dhugaa nuyi kitaaba qulqulluu keessatti arginu kan walii galuudha. Isaa wajjin kan wal fudhatuudha malee kan wal faallessu hin turre. Maraan kitaabaa kun akka Abrahaam bakka Waaqayyo isa abboome ga'e ka'e biyyicha dheerinaa fi bal'ina isaa keessa adeemi ilaali, ani isa siif nan kenna, akka inni ittiin jedhe ibsa kenna. Seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 17 irra isa jiru jechuudha. Waa'ee adeemsa Abrahaam, waa'ee miidhaginaa fi gabbina lafichaa barreeffamni kun akkuma kitaaba qulqulluutti dhuga ba'umsa gaarii kenna. Maraan kun dhugaa kitaaba qulqulluu mirkaneesseera jechuudha. Namoonni har'a iddoo sana daawwatani akkamitti akka biyya sun akka biyya aannanii fi damma yaasu akka jedhamee waamamee ture ni ajaa'ibsiifatu. Biyyi badiin kun, onaan kun tasuma isaanii galuu hin dandeenye. Kitaaba seera keessa deebii keessa iddoon bara Abrahaam itti kabaja akkanaa qabaachaa ture sun akkamitti akka bade hubachuu ni dandeenya. Firoota ko, gogiinsii fi beelli hammam akka turee fi baay'ee ulfaataa fi Abrahaamis biyya sana gadi dhiisee gara Gibxitti akka gadi bu'e barreeffameera. Abrahaam gara Gibxitti yommuu dhiyaatetti waa'ee miidhagina haadha manaa isaa Saaraatii fi rakkoon akka isa mudatu beekkatee ture. Kanaafis isheedhaan akkasittiin jedhee jechuudha. Anaan na ajjeesu, siin immoo ni hambifatu ittiin jedhe. Kitaabni maraan argame siniin jedhe kunis waa'ee miidhagina Saaraa garmalee baay'ee guddisee ibsuu isaa sinitti himuun barbaada. Egaan dhaggeeffattoota, sagantaan keenya har'aa yeroo waan dhumeef asumatti dhaabbata. Faarfannaa obboleessa keenya Gammachiis Kariisaa sin affeerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa taanuun wal argina. Oh.